aktuelnosti. Sedamnaest časova i tri minuta. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, u još jednoj emisiji Radija Republike Srpske. Ovo je termin predviđen za emisiju aktuelnosti koju priprema redakcija informativnog programa. Patrijarh Srpski u intervju za Radio Televiziju Srbije rekao je da crkvu niko ne može da drži u džepu kao ni Boga i da je izvlači iz džepa kao džokera kad mu je crkva potrebna. U današnjim aktuelnostima poslušat ćete i dio intervjua sa Patrijarhom Srpskim Porfirijem. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač uručio je danas u Banja Luci 31 priznanje za policajce koji su u godini na izmaku iskazali visok stepen profesionalnosti i požrtvovanosti u spasavanju ljudskog života. Od početka zimske sezone 1. decembra na skijaškim terenima Jahorine do danas je bilo više od 30.000 ljubitelja bijelog sporta. O investicijama i novoj skijaškoj sezoni na olimpijskoj ljepotici sa direktorom Olimpijskog centra Jahorina Dejanom Ljevnajićem. Dakle, ovo su teme o kojima će biti riječi u nastavku našeg programa, tačnije u aktuelnostima Radija Republike Srpske. 17 časova i 4 minuta. Prvo ćemo vas, poštovani slušaoci, pozdraviti muzikom.
Thank you. tebi prepoznajem. Verujem samo tvojim očima i tebi se predajem. Povedi me u noć i ostani u snu. Oprosti mi za sve i budi sa mnom tu. Kišu s oblaka prolio bih svu. Zaboravi na sve i budi sa mnom tu. Kišu s oblaka prolio bih svu. Zaboravi na sve. Sam nam tu.
Sedamnaest časova i devet minuta. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Patrijarh Srpski u intervju za Radio Televiziju Srbije rekao je da crkvu niko ne može da drži u džepu kao ni Boga i da je izvlači iz džepa kao džokera kad mu je crkva potrebna. Napomenuo je i jedan principijelni problem što mnogi ljudi ne razumiju, da crkva pokriva cjelinu, obraća se cjelini svoga naroda i ne samo cjelini nego svim ljudima uopšte. Patrijarh Porfirije rekao je da je referendum za Kosovo i Metohiju održan 1389. godine i taj stav crkve o tom pitanju svima je dobro poznat. U aktuelnostima poslušajte dio intervjua sa patrijarhom Porfirijem s kojim je razgovarao Nenad Stefanović.
Jedno od vaših posljednjih javnih obraćanja došlo je onoga dana kada je počeo veliki božićni post, to je bilo pre nekoliko nedelja i nekako se poklopilo da se istog dana dogodilo je i one blokade ulica i puteva. Tog dana je bilo i nekih incidenata i vi ste iste večeri reagovali nekom vrstom saopštenja u kojem ste rekli da ste sa tugom gledali kako se pripadnici istog naroda obračunavaju. Rekli ste čuvajmo jedni druge, potrebni smo jedni drugima. I bilo je nemalo iznenađenje, iste večeri je, ja bih rekao, onaj mrziteljski deo Twitter zajednice jako grubo reagovao na te vaše reči. Bilo je tu i dosta uvreda. Bilo je tu i nekih novinara, rekao bih, sa komesarskim ambicijama koji su rekli da ste vi praktično zauzeli jednu stranu u tom sukobu na način na koji ste reagovali. Da li vas je to sve povredilo bilo? Ja znam da Patrijarh mora svima da oprosti, ali onako ljudski vas pitam, da li vas je to pogodilo?
Pre svega, tužan sam bio te večere i tužan sam uvek kad god se dešavaju na ulicama bilo kog mesta u Srbiji takvi događaji. Nisam bio ni povređen, niti naravno ljut reakcijom, ali moram da kažem da je ista vrsta reakcije došla i sa leve i sa desne strane, to jest i iz onih krugova koji sebe smatraju da su opozicija, ali i iz nekih krajnjih ili da kažemo isključivih krugova i iz onih koji smatraju da podržavaju vlast. Ali to je ipak jedan manji krug ljudi, zato što iste večeri sam dobio mnogo više poruka podrške i zahvalnosti. Tu postoji jedan principijelni problem, što mnogi ljudi ne razumeju da crkva pokriva celinu, da se obraća celini, celini svoga naroda, čak ne ni samo celini svoga naroda, nego svim ljudima uopšte, da obuhvata i prirodu, čitavu tvorevinu. I da je najozbiljnija izdaja duha Evanđelja i duha crkve, poistovećivanje sa bilo kojim delom, sa bilo kojom stranom ili strankom. U ostalom, sama reč crkva znači sabor koji okuplja sve, a pars, partija, znači deo. Problem je dakle u tome što mnogi ljudi ne slušaju celovitu reč, Hristovu reč i Evanđelja, i ponekad bi hteli da crkvu upotrebe u kontekst svojih pojedinačnih ciljeva, makar oni bili i legitimni. Crkvu, oprostite što ću to tako reći, niko ne može da drži u džepu, kao ni Boga, i da je izvlači iz džepa kao džokera kad joj je crkva potrebna, kad mu je crkva potrebna. Dakle, ja znam mnogo ljudi na raznim stranama i onaj koji nije uspeo da čuje reč mira, koji ne razume da smo jedni drugima potrebni, koji u toj rečenici traga za tačkom ko je kriv, taj će zauvek ostati lišen poruke Evanđelja koja je tu da ga oslobodi, koja je tu da mu da radost. Mi od tog puta naprosto ne možemo odustati bez obzira kako, ko i na koji način sagledava crkvu. To mi liči na poznate Kenove stilske figure ili pak na Kurosavinog Rašomona, s tim što kod Kenoa to vidimo duhovito predstavljeno, a u Rašomonu to završava tragično. Sve zavisi od toga šta nam je prioritet. I u kulturi u principu, Momčilo Nastasijević kad govori o identitetu srpskog naroda, on jasno ukazuje da je taj identitet pravoslavni i u saglasju sa Evanđeljem kaže najlepši cvetovi srpske kulture su univerzalni, oni se tiču svih ljudi, ali u isto vreme su duboko ukorenjeni u lokalnom, u narodnom, a to jeste pravoslavno. I prioritet za pravoslavlje, za pravoslavnu kulturu, za hrišćanstvo i Evanđelje jeste uvek smisao postojanja, jeste civilizacija ljubavi, a ne civilizacija uspeha. Jeste čovek, a ne profit, kako bi rekao Čomski. Crkva, dakle, nudi smisao, smisao postojanja i u istoriji i u večnosti, ali u istoriji u svim mogućim okolnostima. I ona daje parametar, daje oruđe, daje kompas kako hoditi kroz cile i haribde, kroz urvine istorije, a pritom, vi ste pomenuli rečenicu, sačuvati drugoga od sebe.
Vi ste pomenuli sada i kulturu i ljubav. Ja hoću da vas pitam nešto sasvim suprotno, što nema veze ni sa kulturom, ni sa ljubavlju. Zašto smo mi postali tako ljutito i tako besno društvo u kojem, rekao bih, dve Srbije kidišu jedna na drugu, imaju jedan, da ne preteram, režući oblik komunikacije u kojoj se izgovaraju reči koje prave rane, u kojoj se u svakoj polemici ide pre svega na ubijanje ličnosti, ne na polemiku, ne na... Tu ima vrlo malo kulture, malo ljubavi u svemu tome.
Ja bi se na osnovu svog iskustva delimično složio sa vama. Zašto? Zato što u našem društvu, ali u svakom društvu, postoji jedna medijska javnost i postoji društvo, postoje ljudi, postoji opšta javnost. I suviše je složeno ljudsko biće da bi se moglo svesti na onu rečenicu čovek je čoveku vuk. Upravo suprotno, čovek ima potrebu za čovekom. I u medijskoj javnosti koja, nažalost, ne bih mogu uvek da objasnim zašto je to tako, ima potrebu da pošto po to stvara polarizacije. Čim postoje polarizacija, to mi liči da neko iza medija ima neki svoj interes, a najlakše ga je ostvariti kada postoje blokovi, kada postoje nesporazumi, zavadi pa vladaj ili zavadi pa ostvari svoj interes. Dakle, ta medijska javnost zaista jeste podeljena i ona liči, baš kako ste rekli, kao na oružje koje je spremno da izvrši egzekuciju nad onim koji je sa suprotne strane. U isto vreme znam da ljudi, da upotrebim tu reč, obični ljudi, bez obzira što imaju i različite poglede na političko uređenje, na različite poglede na razna druga pitanja i teme koje se tiču konkretnog života, ipak komunicira, ipak opšti. Znam mnoge koji pripadaju različitim političkim opcijama, a i tekako međusobno se druže, jesu prijatelji, pa čak i među onima koji zauzimaju vodeće pozicije ili važne pozicije u određenim partijama.
Bio sam mnogo puta svedok ovoga što ste malo pre pomenuli, da često ljudi iz različitih stranaka, verovatno kada se pogase kamere, imaju sasvim prijateljsku komunikaciju, ali zvanično mi smo u nekoj situaciji da neko ko je u drugoj stranci nikada nije dobar čovjek, nikada nije u pravu. I vi ste kad ste se vratili iz Zagreba jedanput rekli da, pošto dobro poznajete situaciju i u hrvatskom i u slovenačkom društvu, da tamo niste videli tu količinu mržnje koju mi neki put ovde pokazujemo, da se mi mrzimo zbog fontana, zbog ulica, zbog grada, zbog vakcina, respiratora, naći ćemo uvek razlog za to.
Malo pre sam rekao da je medijska javnost jedno, a da je javnost u principu i opšta drugo. Ne znam kako sam tada formulisao taj svoj utisak, ali mislim sada, verovatno sam i tada mislio da naprosto na planu medijskom ne postoji ta vrsta polarizacije i sukoba i oštrih reči kao što je to slučaj ovde kod nas, unutar njihovih naroda i unutar njihovog društva. Oni, kada su mediji u pitanju i kada je u pitanju ta scena, spremni su da čuju jedni druge, spremni su da razgovaraju jedni sa drugima, spremni su, kako se to danas popularno kaže, da lakše vode dijalog.
Kod nas se nekako u tu kaljugu politikanstva, kako je to jedanput rekao profesor Tanasković, često srozavaju i teme oko egzistencijalnih, nacionalnih i državnih interesa koje zahtevaju, ako ne opštu saglasnost, ali jedan približan stepen saglasnosti i, rekao bih, pristojnosti. Jedna od takvih tema je svakako tema o budućnosti Kosova i Metohije. Da li se u crkvi došlo do jedinstvenog stava oko Kosova i Metohije? Da li se sve vladike slažu sa vašom rečenicom da je referendum o Kosovu završen još 1389. godine i da je to danas neuporedivo manje možda geopolitičko pitanje koliko je to pitanje nacionalnog identiteta?
Pre svega, stav crkve o Kosovu je svima dobro poznat i on se nije menjao. Ja do sada nisam naišao ni na jednog od braće episkopa, a i u sveštenstvu na disonantne tonove kada je reč o Kosovu. Naravno da za nas Kosovo nije samo političko pitanje, to je mnogo dublje duhovno pitanje. Zato mi kažemo da Kosovo nije naprosto mit, zato što na planu mita vi možete biti gubitnik ili dobitnik. Kosovo je kao zavet za nas vezano za novi zavet, a u središtu, u srži novog zaveta stoji svetost. i mi smo pozvani na svetost i za nas je Kosovo zaista svetinja. Ja sam u raznim prilikama imao mogućnost da se srećem sa ljudima od kad sam došao na ovu poziciju iz čitavog sveta, diplomatama, predstavnicima različitih crkava, religija, i da bih dočarao šta za nas Kosovo i praktično znači, mnogima sam govorio da ono što je za Rimokatoličku crkvu Vatikan, to je za nas Kosovo. Najbolje je Vasko Popa rekao, polje kakvog nema, nebo iznad zemlje i nebo ispod zemlje. Dakle, Kosovo je za nas okovano nebom i u tom smislu ne može biti predmet pragmatičnosti, predmet racionalnog i logičnog. Šta je to efemerna dobit, šta je to praktično korisno? Jer onog trenutka kada mi ugasimo Kosovo u sebi, mi naprosto postajemo identitetski nešto sasvim drugo u odnosu na čitavu našu istoriju i predistoriju, u odnosu na svoje oce, praoce i tako redom. I s druge strane, kontinuitet jednog naroda, budućnost, pogled i hod u budućnost, naprosto nije moguć bez korena, dubokog korena. Za nas je Kosovo najdublji koren, kao i najobičnija travka ili biljka koja ne može doneti plodove ukoliko je se odseče koren. Ja sam potpuno siguran da to važi za naš odnos sa Kosovom i naše mesto u Kosovu.
Vi često ističete da bilo kakvo rešenje za Kosovo ne može da ide na štetu Srbije, ali da ne može da ide i na štetu ostalih koji tamo žive, i često govorite i o potrebi zajedničkog života. Koliko se taj vaš stav rimuje, na primjer, sa nekim takođe mišljenjima koje su na javnoj sceni, a koja propovedaju to da zapravo na Kosovu dobru komšiju može da napravi samo dobra ograda, a ne zajednički život?
Ograda, naravno, ne mora da deli, i pod ogradom ja tu podrazumevam samosvest, identitetski karakter jednog naroda. Dakle, suštinska i prava ograda je put spajanja. Isključivo i samo kada smo mi osvešćeni kao pojedinci, kao ličnosti, osvešćeni kao narodi, onda mi imamo neku svojevrsnu ogradu, to je definiciju svoga bića. Ali ta i takva ograda podrazumeva upravo ono što je u skladu sa ljudskom prirodom, opštenje i zajednicu sa drugim. U tom smislu ja smatram da je veoma, veoma važno razgovarati. Da biste živjeli sa nekim, vi morate imati elementarnu emociju potrebe postojanja tog drugog. Ali da biste to saznali, morate s njim razgovarati. Tako da, koliko god bilo teško, koliko god mi bili na krstu, možda i Albanci na svom krstu raspeti sa svojim zahtevima, ambicijama i snovima, istrajnost na potrebi razgovora, istrajnost na potrebi upoznavanja drugog će sigurno pre ili kasnije odblokirati blokade koje stoje na putu zajedničkog života. Uostalom, toliko slučajeva u istoriji, ne samo jednog, nego mnogih naroda i mnogih država imamo koji nam to potvrđuju.
Malo pre ste pomenuli snove. Ali možda je vreme, kada pričamo o Kosovu, da prestanemo, kako je to svojevremeno pisao Aleksandar Tijanić, da upoređujemo snove. Naši su snovi bili Kosovo bez Albanaca, kod mnogih ovde, a njihovi su snovi verovatno i danas velika Albanija, bar do Kruševca, pa ćemo posle da vidimo zadalje.
Može biti da postoje oni koji imaju snove ili ambicije, želje da Albanaca na Kosovu nema i obrnuto. Međutim, to ne bi bilo u skladu ni sa istorijskim realnostima kroz koje smo kao narod ili kao narodi prolazili, a naročito za nas pravoslavne Srbe ne bi bilo u skladu sa Evanđeljem. Ja verujem da najveći deo našega naroda, kao i najveći deo albanskog naroda, nema tu vrstu problema. U ostalom, ljudi su mnogo jednostavniji od velikih ideoloških konstrukcija. Imaju svoje pojedinačne, lične, porodične probleme, probleme u poslu i imaju potrebu od svog najelementarnijeg okruženja za drugim, za opštenjem, za zajednicom. Samo tako se potvrđuju kao ljudi kada smo svesni toga, a naročito kada nismo svesni toga, upravo tako funkcionišemo. I sam sam odlazio na Kosovo ne toliko često koliko bih voleo, ali kad god bih se sreo sa bilo kojim Albancem, tu nije bilo prevelikih problema u komunikaciji, ali u komunikaciji su uvek otvarali putevi za međusobno prihvatanje. Naročito to svedoče ljudi naši koji žive na Kosovu, bez obzira na sve teškoće. Jedno su političke ambicije i ciljevi određene političke strukture, a drugo je narod koji ima dovoljno svojih muka i problema, tako da mu ne ostaje mnogo prostora da se bavi velikim i visokim pitanjima.
Stigla je jesen i već padaju kiše, opet stari nemir je u srcu mom. I ova noć po njenoj kosi miriše, dok je zamišljam u svijetu dalekom. Da li je viđaš, da li se javlja, da li kad pita za mene? Noćas bih htio da otvorim dušu, jer od bola u tuđini zlomi. Noćas ko nikad, trebaš mi brate, da ti kažem sve na srcu šta mi je. Da li je viđaš, da li se javlja, da li kad pita za mene. Pričaj mi brate, željan sam o njoj da čujem sve. Sjenke me prate, znam da više ne mogu do nje. Ne reci mi, zaboravi, vrijeme liječi sve što bilo je. Mogu da ne pijem, ne dišem, jedino ne mogu da je izbrišem. Sve su druge bile most do tuge, samo način da prevolim. Oprosti, brate, što u sitne sate o njoj govori. Noćas bih htio da otvorim dušu, jer od bola u tuđini zlo mi je. Noćas ko nikad, trebaš mi brate, da ti kažem sve na srcu šta mi je. Da li je viđaš, da li se javlja, da li kad pita za mene. Pričaj mi brate, željan sam o njoj da čujem sve. Sjenke me prate, znam da više ne mogu do nje. Ne reci mi, zaboravi, vrijeme liječi sve što bilo je. Mogu da ne pijem, ne dišem, jedino ne mogu da je izbrišem. Sve su druge bile most do tuge, samo način da prebolim. Oprosti, brate, što sitne sate o njoj govori. Oh, Pričaj mi, brate, željan sam o njoj da čujem sve, sjenke me prate, znam da više ne mogu do nje. Ne gasi mi, zaboravi, prije ne riječi sve što bilo je, mogu da ne pijem, ne više, jedino ne mogu da je izbriše. Sve su druge bile most od tuge, samo način da prebolim. Oprosti, brate, što sitne sate, o njoj govori.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušate aktuelnosti u 17:34. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač uručio je danas u Banja Luci 31 priznanje za policajce koji su u godini na izmaku iskazali visok stepen profesionalnosti i požrtvovanosti u spasavanju ljudskog života. Nakon tradicionalnog novogodišnjeg prijema, ministar Lukač je naglasio da je ovo najmanje što MUP može da uradi i da je to podstrek i za ostale pripadnike policije koji su također časno obavljali svoj posao. Opširnije Darko Đurić.
Ognjen Radonić, mladi je policajac, specijalista, u julu je na bazenu u Banja Luci spasio dječaka.
Toga dana bio sam van službe, to jeste nisam bio na dužnosti. Mi dobro svi policijski službenici znamo da smo tu za građane i kada skinemo tu uniformu. Bio običan dan, bio sam na bazenu akvana sa kolegom, kada sam primijetio da se nedaleko od mene nepomično tijelo pluta po vodi. Mislio sam u prvom trenutku da je to u stvari to dječak želi, jer nije izgledalo baš kao da se davi, jer je bio van svijesti. Ali to smo kasnije zaključili kada je čovjek podigao tijelo i izbacio ga na površinu, to jeste pored bazena, gdje sam ja izletio i okrenuo sam tijelo na bok, misleći da je samo malo nagutao se vode i da će tu vodu izbaciti iz organizma. Međutim, vidim da dječak ne da nikakve znakove života, gdje sam ga okrenuo ponovo na leđa i polako pritiskao želudac da bi izbacio tu vodu. No, međutim, mi to ništa nije pomoglo, pa sam poslije toga reanimaciju želudca, ništa, i onda sam prešao na vještačko disanje. Prvi put kada sam pokušao, nije se dešavalo ništa, drugi put ništa, ali bili smo uporni i s trećeg puta dječak je izbacio vodu i ponovo je zaplakao. To je najviše sam se obradao dječjem plaću tada. To se ne može ni opisati koliko znači kad spasite nečiji život, a pogotovo tako malog dječaka od 3,5 godine. Tada neopisive osjećaj, stvarno. Prije svega, i podijelio bi sa vama da taj 10. jul 2021. godine neću nikad zaboraviti, jer to je godišnjica od mog pokojnog oca i mislim da bi moji roditelji da su živi bili veoma ponosni na mene.
I njegov kolega Nenad Šajinović iz Dervente spasio je srednjovječnu ženu u Derventi, koja je pokušala skočiti s mosta u rijeku Ukrinu.
Čast mi je da sam ovdje s ovim svojim kolegama, da kažem, izabrani već drugi put i ponosan sam na to da svojim radom ukazujem na to kako treba i drugi policajci da doprinesemo veće bezbednosti naših građana. Konkretno ovdje slučaj zbog koga sam danas je spašavanje života jedne žene. Radio sam poslove interventne patrole, što redovno obavljam. Zaprimili smo prijavu od građana preko našega dežurstva ili šefa smjene da se na mostu u gradu Dervent nalazi ženska osoba koja jasno ukazuje svojim ponašanjem da će izvršiti suicid, samoubistvo. Krajnje ozbiljno smo to prihvatili kao naš zadatak na koji se moramo odazvati, što smo i učinili. Brzo se uputili na to mjesto. Dolaskom na licu mjesta smo vidjeli žensku osobu srednje starosne dobi koja je prošla sa vanjske strane ograde mosta, obraćala se tu već prisutnim skupljenim građanima kako će izvršiti samoubistvo. Uspjeli smo, lagano kontaktirajući s njom, zadobiti njeno povjerenje, prilazeći joj, dok je nismo prihvatili za ruke. Na taj način smo već uspostavili kontrolu nad njom, da kažem, kao građanom u takvoj situaciji. Uspjeli da je prevedemo do obližnjeg parkinga. Pozvali smo službu hitne pomoći koji su izašli na lice mjesta, ženi je ukazana pomoć i ona je danas, Bogu hvala, zdravo. Još jednom se zahvaljujem svima i čast mi je da sam ovdje. Nadam se da ću u budućem periodu imati priliku iskazati ono što svi pripadnici iskazuju, jednu profesionalnost i zadobiti jedno povjerenje naših građana koje MUP stvarno i zaslužuje.
Ovo su, kaže resorni ministar Dragan Lukač, samo neki od primjera policajaca koji nerijetko žrtvuju svoje živote kako bi pomogli drugima.
Ove godine ih je mnogo više, što znači da su napravili mnogo više hrabrih djela. Uglavnom se njihove djela sastoji u spašavanju tuđih života, rizikujući čak svoje živote, što je najviše što jedan čovjek i jedan naš policajac može da uradi u svojoj karijeri. Na ovaj način smo im na jedan skroman način zahvalili za njihova hrabra djela gdje su spasili mnoge živote širom Republike Srpske, evo, rizikujući svoje živote, spašavajući ljude iz vatre, iz vode i u nekim drugim elementarnim nepogodama ili drugim situacijama koje se već u sklopu sa njihovim poslovima dešavale. Nadam se da će oni biti primjer svim našim mladim policajcima, svim policajcima u Republici Srpskoj, kako treba da se nosi časno i ponosno uniforma Ministarstva unutrašnjih poslova, a siguran sam da svi građani pozdravljaju ovakva njihova djela i da je ovo pravi način na koji se razvija odnos između građana i policije i da svakako građani cijene ono što oni rade, a mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova izuzetno cijenimo njihovu požrtvovanost i njihova djela koja su napravili.
Za iskazani visok stepen profesionalnosti i požrtvovanosti u spasavanju ljudskih života priznanje je dobio 31 pripadnik MUP-a Republike Srpske.
Sada si ti, padaju prvi
17:43. U aktualnostima Radija Republike Srpske naredna priča vodi nas na Jahorinu. Od početka zimske sezone 1. decembra na skijaškim terenima Jahorine do danas je bilo više od 30.000 ljubitelja bijelog sporta. I ove godine vlada veliko interesovanje turista za doček nove godine na ovoj planini. U ovu olimpijsku ljepoticu se kontinuirano ulažu velika sredstva, a svake godine je sadržaj za goste bogatiji. Ipak, u centru pažnje su ulaganja u skijaške staze. O investicijama i novoj skijaškoj sezoni sa direktorom Olimpijskog centra Jahorina, Dejanom Ljevnajićem, razgovarao je Milan Stojić.
Kapaciteti na Jahorini su popunjeni, a broj skijaša od otvaranja sezone do danas je premašio 30.000. Šta to znači za Olimpijski centar, pitamo direktora Dejana Ljevnjajića.
To znači da je za 3 puta više u odnosu na prethodnu sezonu, koja je najuspješnija ikada na Jahorini, što puno znači. Znači da je 3 puta već bolja sezona u odnosu na prošlu, koja je najuspješnija ikada. I drugi veoma važan podatak jeste da nema slobodnog kreveta na Jahorini. Da od našeg grada svi ugostitelji, svi hotelijeri, svi ski rentali, sve ski škole, svi odlično rade, autoprevoznici, i to je ono na što smo najviše ponosni, jer od našeg grada živi 3.500 ljudi u ovoj regiji. Ja mogu javno postaviti pitanje koja firma zapošljava više ljudi, koja firma pokreće veći zamajac ovdje. Evo, voleo bi da mi neko da odgovor, a znam da je Olimpijski centar svojim radom pokrenuo taj zamajac sa investicijama i odgovornim radom. Mogli su se desiti investicije, ali da se dobro ne upravljaju, da su loši projekti, ili obrnuto, mogli su se desiti da nema investicije, onda bi opet bilo teško, ali evo, sve se spojilo, podrška vlade, podrška predsjednika Dodika, koja svakako znači, evo, došli smo do jednog ozbiljnog rezultata. Ovo nije mali rezultat, ovo je ozbiljan rezultat, a kažem, najviše mi je drago zbog ovih ljudi koji ovdje žive i rade.
Nalazimo se u najmodernijoj gondoli izgrađenoj za 200 dana. Gospodine Ljevnjajiću, koliko je ova gondola obogatila ponudu Olimpijske Jahorine?
Jahorina ima šta da slavi. Ovo je najbolji projekat koji ima jedan ski centar na svetu. Posebno zato što je i uradio dizajn Pininfarina studio iz Italije. I posebno zato što su transparentne, što možete da uživate u panoramskom pogledu Jahorine. I posebno zato što ima toplu vezu tunel sa našim olimpijskim barom. Jedan fenomenalan projekat koji je bilo teško realizovati za 200 dana, ali evo, mi smo uspjeli, ljudi su radili svaki dan po 16 sati, često i treću smenu, ali evo, veliki ponos jer smo uspjeli.
Investicije na Jahorini su ogromne, ljetni period je uglavnom građevinska sezona. Ove godine izgrađeno je 5 žičara. Gospodine Ljevnjajiću, na šta ste još ponosni kada je riječ o građevinskoj sezoni?
Mi smo za ovu godinu izgradili 5 žičara, što je stvarno se radi u nekom periodu od 4 godine. Inače, 26 oseda, vidite novu žičaru u Trnovu, fenomenalnu stazu koja je široka, koja je blage kategorije, plave kategorije, koja je osnežena, pokrivena sistemom za osnežavanje. Ovaj 6 osed otvaramo. Jedan potpuno novi resort na planini, to smo isto uspjeli da uradimo ovog leta u prethodnih 200 dana. Stvarno puno rada iza nas. Staza Novak Đoković osvetljena, imamo noćno skijanje od 5 km. Jedna odlična ponuda za Sarajevo. Ljudi posle posla dolaze i ovdje skijaju. Jednostavno svaki projekat koji je započet je realizovan i odmah automatski donosi rezultat, što je najvažnije za sve nas. I evo, imamo najave grupa iz Hrvatske, Slovenije, žele da dođe po 300-600 ljudi. Eksplodirala je ta vest o novoj Jahorini, tako da kažem. Postala je apsolutni hit, puno se gradi hotela, pokrenula se ozbiljna privreda i evo, sad je na nama da i dalje dobro upravljamo.
Nova godina je uvijek posebna i interesantna za sve goste koji dođu na Jahorinu. Šta sve nudite vi u Olimpijskom centru?
Pa ono što mi nudimo jeste novogodišnje skijanje. Ja mislim da je to fenomenalno. Želimo da ljudi izađu na svež vazduh, da provedu novu godinu na stazi koja će biti osvetljena, i staza Novak Đoković i Poljice. To je odlična ponuda. Imat ćemo i novogodišnji doček u našem olimpijskom baru. uz odličan bend, uz odličnu svirku, uz odličnu muziku, uz odličnu hranu. Nova godina je rasprodata uveliko, evo, ljudi samo treba da odluče gdje će na kojoj lokaciji da provedu novogodišnju noć, a ja preporučujem ipak da to bude staza.
Olimpijski bar je u vlasništvu Olimpijskog centra Jahorina. Po čemu je on poseban u odnosu na druge ugostiteljske objekte?
On je u našem vlasništvu, ali je poseban zato što je tu sve što je urađeno najkvalitetnije, od izrade, od hrane, pića. Puno smo uložili u obuke naših ljudi, imamo sigurno najbolje osoblje, ali ono što Jahorinu kao planinu krasi jeste da je kod nje najvažnije da ima te dobre ljude, dobre domaćine. U svakom lokalu će se čovjek dobro osjećati, ali mi se trudimo da ovo bude jedan poseban osjećaj, jer je na vrhu planine topla veza s centrom Jahorine, pogled na jedno prelepo jezero koje smo izgradili, iz Olim bara leti kreće naš Alpin Coaster. To je jedan fenomenalan paket i jedan, da kažem, poseban događaj koji može da se doživi samo kod nas, samo na Jahorinu.
Za promociju turizma su danas jako važne i društvene mreže. Šta ste vi, gospodine Ljevnjajiću, uradili na tom planu?
Evo, otvorio sam jedan edukativni profil, kulturni profil i jedini profil o skijanju na svijetu. Dejan Ljevnjajić se zove na Instagramu i na TikToku. Zašto? Pa zato da bi približio decu prirodi, pre svega preko skijanja, i da deca dobiju jedan edukativni sadržaj i jedan kulturan sadržaj koji nema nigde. Na evropskom nivou svake godine se smanji broj skijaša za 3-4%. I onda se postavlja pitanje kome sve ovo gradimo. A glavni razlog zašto se smanjuje broj skijaša jeste što su deca sve više na kompjuterima, na igricama, na internetu. I onda jednostavno to ih udaljava od prirode. Ja želim da stvorimo zdravu decu, zdravu naciju, zdrave navike kod njih, da oni dođu na planinu, da postignemo jedan viši cilj, a to je da imamo zdravu decu koja će doći na planinu, uživati u čistom vazduhu, steći jednu zdravu naviku i da imaju ponudu kulturnu. Jer ja sam razmišljao zašto je tako, u stvari sam vidio da nemaju ponudu. Sad imaju taj profil, imaju ponudu i evo, sve veći broj dece prati tu, mogu da nauče koje vrste skija postoje, koje vrste staza postoje, šta treba uraditi prije početka skijanja, kako se treba ponašati na skijanju. Svakodnevni info sa Jahorine, ali želim da to svoje znanje i iskustvo prenesem na mališane i da vratimo njih prirodi. To mi je nekako prva faza i da napravimo tu interakciju sa omladinom. A druga faza mi je da skijanje kao neki sport koji svi znamo da je skup i nije toliko pristupačan svima, da ga približimo deci i onima koji nemaju novce. To jest da postane sport za široke narodne mase. A to ćemo postići tako što ćemo se ponovo izboriti da izgradimo domove, skijaške domove za decu, gdje će boravak ili noćenje biti maksimum 5 maraka, gdje će deca da moći da jedu pasulj svaki dan ako treba, ali da vratimo malo taj društveni život mališanima, da se oni više upoznaju, da ih je po 8 u sobi, što da ne, ali da bude čisto i kulturno. Onda ćemo na taj način dobiti jeftinije ski pas. Ali mislim da ne treba svaki hotel na planini da bude 4-5 zvjezdica. Moramo vratiti te domove, moramo vratiti decu i moramo razmišljati malo dugoročnije o našoj deci i omladini. Jer samo na taj način se stvara zdrava nacija. A ja odgovorno tvrdim, evo, ja sam tako počeo da skijam. Ja nikad nisam imao dovoljno sredstava da odem na skijanje sa roditeljima, nego sam počeo upravo preko domova koji su bili na Kopaoniku, i dom srednjih škola i mašinac, i mislim da moramo o tome razmišljati i moramo to ponovo vratiti, jer je to nešto što i daje toplinu planini kada dođete i čujete dečiji žamor i puno dece na stazama.
Toliko, poštovani slušaoci, o Jahorini. Sa nama je bio direktor Olimpijskog centra, gospodin Dejan Ljevnjajić. Zahvaljujemo vam se na tome što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce.